الأول حاجة نشتيت نيت اللي ينو ما تنتلا الميوزيكلز دايمنا بعد السكريبتس أو كيف آل فيكتور according to his declaration on there that every year the panel of censors are chosen. Well, I know for a fact that some censors have been there since they were born and they've never been changed. So, first of all, I think it would be nice to see a change of membership. And same thing with committees in theatres. Some people are always there, and these people stop certain people from getting on, basically. The other thing is, when I pay for censorship, I don't pay £4, I pay £5 every time. So I don't know.
You probably pay VAT, you're going to pay even more with the new budget law.
25% VAT.
But I agree with Mercier, that I think it's the freedom of the public to come and see what they want to see. And there is no person that has the right, whether it's police, whether it's people, normal people like you and me, censoring a script or a musical from being shown as it is. First of all, it's illegal to actually cut a script because we can get done for altering a script. Do they know that? Secondly, as I said, it should be the freedom of the public. If they think that the play is going to be too rude, then it's their choice for them not to come. So that is mine. The other thing is, I don't know about censorship, but I couldn't believe that one of my musicals, which was something like either the Jesus Christ Superstar, was cast as, you know, PG, when Gladiator, a 12-year-old could go and see it, when it was so damn bloody and horrible film to see. It was
a scandal.
That decision was made. I was utterly disgusted that a 12-year-old could see such a bloody film. How can they justify that?
In Italy, it was 18, because I happened to go to Italy during Gladiator, when Gladiator was being shown in Malta, and then I went to England, and I checked every time. For once, the Maltese censors were extremely lax.
And the other thing about censorship, I don't know whether the censorship watch television. Do they censor cable television? Because from 10:30 onwards, there's a station, an English station, which has absolute pornography, pure and simple. And I couldn't believe my eyes. If you want to watch Channel 19 every now and then.
When you're stressed out, yeah.
It is unbelievable. Now, if that is allowed and not censored, and then us people who come and try and educate people and give pleasure by showing them what's abroad, for what's coming from abroad, then I think it's a very, very sad island to be in.
It's a very valid point what Ray is making. I mean, cable can be possibly controlled, but satellite is even worse. So we are saying, okay, my importage, jiġi l-ajru, bil-telefon, bil-kabel, that's, ma nistaw namlu xej fuqha, naċċettaw, no problem. Il-Maltin naċċettaw, li huma kbar biżejjed biex jaraw daw il-films kollha li jiġu fuq is-satellita. Però, jekk iġib iċ-ċakarta saqta' ħilek, biex għax tara. It's two weights and two measures, yet again.
Okay.
Nixtieq nara minn ħajja biex ċensura, stid inti ċensuri inti?
Iva, studentom, student anki li xħat minnom biex jitkellem imma il-persuna rifjutat.
Autoċensura.
Għax mistoqsijiet, l-għawek kif pux nkompli marej biex nuqda namlu ta' ċensura, nistan ċensura għu l-cable television biex jibġviri dal-affarijiet. U hemm oħra, teżisti ċensura, ma nafx hekk iċ-ċensura l-argument, jew qatt ma tagħlaw paċe fil-daw in-nies jaraw pereżempju jidħlu tagħlaw it-tfal jew ġuventuri tfajliet li jkunu nqas minn 18 sena li jidħlu ġewwa x'ismu dik ma jgħidu xejn, il-pulizija jekk hija xi ħaġa lo tal-pulizija, U nistaqsi oħra, u min ikunu?
Ħażin wieħed ma jsolvix ħażin ieħor.
Mhux ħażin jekk
jien għandi ħafna affarijiet ngħid fuq il-Pulizija u paċi bilim.
Jekk jgħidu li ta' 16-il sena jew tanqas minn 18 ma jidħlux, jidħlu xorta, ġifieri xi ħaġa insomma anyway, u jistgħu jgħidu daqsxejn minn jażlu għal tal-ċensura ħalli fil-każ immurien ħalli narhom imbagħad nibrgħu niċ-ċensura bl-addoġġ. Għax qed jarawhom taċ-ċensura daw l-affarijiet.
Il-Ministru.
Il-Ministru jappuntaw skont il-liġi. Skont il-liġi l-bordu appuntat mill-Ministru. Jekk hawn xi ħadd mill-ċensuri li huma preżenti li jridu jikkonfermaw dak affarijiet, I mean, you can go ahead. Jiena naħseb però li hemm punt ieħor ta' ċensura li rridu naraw li hija ċ-ċensura soċjali. Ċe għana iċ-ċensura soċjali ċertu nies li għandhom ċertu moralità li ma jippermettux li mhumiex parti miċ-ċensura li ma jippermettux l-oħrajn jaraw l-istess produzzjoni. Jiena pereżempju qed naħseb fid-Duchess of Malfi. Kont involuta fl-istorja b'mod indirett għax dak iż-żmien kont qed noħu ħsieb l-atturi. U kont naf fid-diskussjoni kollha li saret ma' Declan Donnellan li qalhom jiena min issa nistejġja. Ma' importanix jekk it-teatru huwa mimli, jiena ma' il-kumpanija tiegħi sa tirtira. Mbagħad kien hemm l-Attorney General li uriħ, kien hemm telefonata verament mill-Attorney General's Office li urewħ li dik kienet kontra liġi għax hemm liġi fuq is-salib Malta f'xi kostituzzjoni, insomma f'xi element, ma nafix jiena, ma niftakar li kien hemm dik il-liġi. Li kien interessanti dak il-ħin huwa li l-Bord taċ-Ċensura ma kellux jaqsam xejn magħha. Kien hemm nies li ħarġu l barra li kellhom kull dritt jagħmluh, wara kollox inti għandek kull dritt li titlaq minn performance. Jiena personalment niċ-ċensura l-performances li jdejquni għax mhumiex tajbin, naqbad u nitlaq.
Jiena ma nistax nifhem fuq
però dak jiena li ma aċċettajtx huwa li dawn in-nies li ħarġu bl-istorbju għax jiena kont hemm u daw sabtu l-bibin biex joħorġu biex jagħmlu statement kellhom kienet il-moda ta' protesta tagħhom. Dawna ma spiċċaw li marru għand il-Ministru qalulu biex marru għand xi ħadd li kien jaħdem għall-Ministru li mhux se ngħid l-isem imma nista' ngħidu li qalulu dan hemm bżonn li jieqaf peress li dawn kellhom ċertu influenza politika il-Ministru waqqaf dik ix-xena. Jiena naħseb li għalija dan huwa inaċċettabbli għax li inti tiddimostra il-fatt li inti ma taqbilx għandek kull dritt taqbad u titlaq. Imma li inti twaqqaf lili li jiena m'għandix din is-sensibilità tremenda li għandek int, dika m'għandek l-ebda dritt skonti.
Fuq id-Duchess of Malfi jiena dik il-kumpanija ħafna minnhom kienu atturi li ħdimt magħhom jiena barra u I was really pleased that they came here. Pero I was totally, totally embarrassed. I wanted the earth to take me away because of what happened. Pa għalfe jċensuraw dan, għalfe ma ċekjawx għabel ma ġibuwa għaw Malta, jekk iġtajba fuq il-palk jew le għaw Malta. U għalfe jċensuraw the throwing of the crucifix when I found the scene of the cardinal having sex with the Bible.
Because they didn't understand it. They didn't understand it. Ma femux li dan kien propjament et jimmasturba lilu nifsu. Dik kienet it-traġedja.
My point is, you know, if we're going to bring people from abroad, professional people and successful people, please don't bring them and embarrass us by cutting certain scenes. You know, read the script before you invite them, you know?
Hemm xi ħadd li jrid jgħid xi ħaġa?
Jien qed nieħu l-impressjoni li ċ-ċensura l-aktar li qiegħda tmiss hija fuq affarijiet konnessi mal-Knisja aktar minn affarijiet oħrajn.
F'ma sens?
Qed insemmu Duchess of Malfi għax ġi mhix ħuta u x'inhu salib.
Le, kien hemm ċensura wkoll fuq il-fatt li kien hemm xena fejn hi kellha tinża u tispiċċar wina u ġelu għad tilbes qalzitta taħt li xtrawh minn St. Michael's. Little detail up the road. 5 pounds.
So Saint Michael, so at least. Le, però xorta naħseb illi il-diskors fuq nudità u mhux nudità u sess u mhux sess mhux qegħdin niċċensurawh mill-punto di vista ta' morali pubblika imma morali kristjana, ċoħe jekk il-qassis se jgħidli li hu ħażin li tara ġisem ta' raġel jew ta' mara qgħu imnezza. Huwa minħabba l-qassis illi jiena se nħossni skandalizzat, mhux dan hu l-argument tiegħi, jiġifieri jekk din l-attriċi kellha tilbes qalziet ta' St. Michael's, mhux għax aħna skandalizzajna ruħna għax rajniha mhux bil-qalziet, imma għax it-tagħlim tal-Knisja Kattolika issa hux m'għawweġ jew mhux importanti. Id-diskors kollu se jiċċentra madwar il-Knisja Kattolika. Jiġri jiena nħoss illi l-problema mhijiex nudità, vandalizmu, violenza, hija il-Knisja il-problema, u għandi s-suspett, forsi m'għandix raġun, illi għad għandna ċensura f'Malta il għaliex għad hemm ċertu saħħa minnaħa tal-Knisja illi timponi fuq il-politiċi tagħna li jkunu iċ-ċensura. Kieku kellna naħseb jien, jiġri qiegħed nippresupponi, kieku kellha t-tista' tisparixxi għada, daw il-ħafna problemi ta' Cable, Duchess of Malfi u ma nafx semmejna aktar, kollha jwassru.
Insomma, jiena ma nafx kemm naqbel.
Il-moralità tagħna hija moralità kattolika fik, tal-ebda ispirazzjoni oħra.
Jien nixni ngħid xi ħaġa. Għax qed tissema ħafna l-Knisja. Meta xi membru tal-Knisja, Arċisqof, Papa, ikun min ikun. Meta jitkellem għal nies insara. Iġifieri għal grupp nisrani. Bħal meta jiena nattendi grupp u hemm leader li qed jurini t-triq tiegħu. Issa, meta jitkellem l-isqof u l-Papa kif diġa għad, qed juri qed jagħti l-viżjoni nisranija lejn l-insara. Min mhuwiex nisrani jagħmel li jrid. Jagħmel li jrid m'għandux taqsam, jiġri jekk int miġ jekk poqgħu bniedem mhux nisrani, mhux toqgħod jgħid għax il-Knisja tajtek, għax il-Knisja jien mhix nisrani u m'għandix naqsam mal-Knisja. Imma jekk inti nisrani trid timxi mal-Knisja, hemm qishekk jew qiegħed ġo grupp, jew qiegħed barra l-grupp, m'hemmx triq fin-nofs. Semmejtu l-Bibja wkoll, fil-Bibja stessem, Ġesu stess jgħidha, jew miegħi jew kontra tiegħi. M'hemmx triq fin-nofs. Grazzi.
Ma da pajjiż lajk suppostu.
Le, mhuwiex skont il-Kostituzzjoni. Mhux skont il-Kostituzzjoni mhuwiex, ja?
Le. Il-Kostituzzjoni ma tgħidx li mhuwiex lajk u li huwa pajjiż reliġjuż, sempliċiment, tra virgoletti, sempliċiment qiegħda tispeċifika li huwa pajjiż kattoliku, ma jfissirx li mhuwiex lajk, imma alla ħares naslu f'dik is-sitwazzjoni issa.
Jekk nista' nagħmel kumment, qasir, Manuel, ma qbilx mal-punt li semmejt inti dwar il-Knisja. Mhux għax min ixnajt li l-Knisja ma kellix influenza u li ma ċanda poter, assolutament. Imma sempliċement biex inkomplu mal-punt li semmejt fiki fuq ċensura soċjali, jiġifieri ħafna nies ridu jkun jażlu li jkunu puritani fejjaqblilhom. Jiena naħseb li kien hemm nies waqt dik il-play li kienu ħanajdu jekkux spiritwali jew reliġjużi, whatever. Imma li fehmu l-kuntest għaliex intefa' dak is-salib, jiġifieri jażlu. Ma nafx kif qabad nindefinihom jekk mhux puritani, jiġifieri fis-sens li qed ngħid, ma nistgħux nitfgħu l-ħtija naħseb jiena fuq il-Knisja li qishan dat-tort kollu, mhux biex nindefendi l-Knisja, ma għaliex kultant ċertu nies iġibu ruhom qar min-nies reliġjużi nfushom. Skużawni l-espressjoni.
Jiena naħseb però għandna nitkellmu fuq iċ-ċensura, cioè alright, element ta' ċensura tista' tkun ukoll din il-twemmin kattoliku li jinfiltra kullum kien.
Però
id-deċiżjonijiet tal-bord ta' ċensura mhumiex meħudin minn Patrid, hemm Patri wieħed minn għalija li qiegħed fuq il-bord li huwa Nobet Ellul Vincenti. Però mhumiex nies huma nies lajċi. Issa, l-element ta' klassifikazzjoni ta' età hija diskuti hija tista' tiġi diskussa u forsi l-element ta' eliminazzjoni hawnhekk naħseb li qegħdin naraw, ċe bliema kriterji inti sa tellimina. U bliema dritt.
Ċensura, ċensura hija anonima. X'fi aħna nafu x'xogħol iċċensurat, ma nafux. Jo m'għandniex spjegazzjoni għaliex qed tiġi ċensurat, u ħafna drabi mhix up for scrutiny deċiżjoni għaliex xi ħaġa tiġi ċensurata. Minkejja l-pretesti kollha il-one-off statements li jagħtu għaliex toffend il-moralità pubblika, għadna m'għandniex xi gauge, xi meter tal-moralità pubblika li tgħidilna fejn tasal, fejn tispiċċa.
Jien naħseb il-moralità pubblika hija l-moralità kattolika.
Ma laqas iridu naslu sem. Għazġidu naslu sem, li għas-suppost teżisti. Jekk huma classifiers, classifiers, full stop.
Jiena naħseb li. Jiena naħseb li ħaġa li aggravi huwa li jekk huwa l-bord ta' ċensura li jistabbilixxi l-kriterji, il-guidelines ta' x'inhi. Fuq li ma kriterji huma se jiċċensuraw, huwa importanti li dawn il-kriterji jiġu magħrufa lil kulħadd.
Nafu x'inhu ma. Nafu x'inhu ma għax semma li hemm il-guidelines li tiddeskrivi l-liġi kif semmejt int. U inti tgħid li dawn il-guidelines u mbagħad huma issa jiġifieri għandek 12 ruħ għal sena u jtitbiddel wara 12 wara sena. Il-guide, il-kriterji jistgħu jitbidlu totalment allura.
U żgur, suppost imma l-gwajju għal il-ċensuri ma jitbidlux wara sena. Laqas wara sentejn, laqas wara tlieta, laqas wara erba', laqas wara ħamsa, u ċertu laqas wara xahar.
Era assumu li daw jitbidlu kull sena, kif il-Ministru għandu dritt jagħmel li jbiddel iċ-ċensuri kull sena. Daw jiġifieri jista' jagħti l-każ li dis-sena għandna set ta' kriterji. Illi naqas nafu x'inhu ma sa fejn nafi, nafu x'inhu ma
kriterji. Jiena dik nħoss li aggravi.
Personali suġġettivi.
Jiġifieri mbagħad jekk jitbidlu kollha sena d-dieħla u aħna mela dawn huma l-kriterju aħna naħdmu magħhom għata parti. Mbagħad sena oħra jitbidlu n-nies jistgħu jitbidlu l-kriterju wkoll.
Le jiena naħseb li bħala ċittadini liberi jekk hawn xi ħadd li lili sa jiċċensurani dana bħal meta jiena nagħti marka lill-student għandu dritt ikun jaf kif ġejt għalija din il-marka. U jiena għandi dover li niġġustifika ruħi għalfejn tajtu dik il-marka u mhux oħra. Issa jekk sa ċertu punt iċ-ċensura hija marka jekk tara l-parallelizmu, jiena naħseb li l-kriterji li iċ-ċensuri jistabbilixxu biex jagħtu deċiżjoni għandhom ikunu pubbliċi u anki il-ġudizzju tagħhom għandu jkun pubbliku, mhux riżultat ta' ġudizzju, imma il-proċess ta' ġudizzju għandek ikollok rapport ta' għalfejn.
Il-problema qiegħed hawn, sorry, qed nirrepeti ruħi, però jekk għandna ngħidu rridu nkunu nafu l-kriterji għaliex saret iċ-ċensura, dik l-statement qed naċċettaw iċ-ċensura.
Ma tistax ma taħiex għandek bord.
Iva, jiena qed ngħid li aħna m'għandniex naċċettaw il-ċensura, aħna naċċettaw biss il-klassifikazzjoni. Biss. U tieni raġuni għaliex hemm ngħidilhom, tieni raġuni għaliex ikklassifikajta 16. Pereżempju, jiena xikultanti konna kummedji jkunu very big inverted commas sex comedies. Il-sex comedy ta' x'inhu is-sex illi kollok tfajla illi kollha minisket u pinne u French apron, jew whatever, ġifieri French maid, ok? Forsi kollha suspendables. Dak f'daqa waħda, daqa waħda, automatically jekk hemm French maid fil-play, issir 16. Issa jiena tfal tiegħi m'għandhom 16, però żgur jaraw iżjed minn hekk fuq television għax. Jekk tiftaħ it-television at any time, xi ħaġa similar to that sa tara, qed tifhem? Ok? Il-play, sa fejn nafjien. Fatt, I was surprised when he said that it is PG, UPG, 12, 16. Qatt ma kelli play, ma tantx kelli, però qatt ma rajt play illi sa kella classification ta' 12, per eżempju. Ta' 12. U laqqas ta' PG. PG għandi kun darba. Believe it or not, 12 years ago, Little Shop of Horrors got a PG rating. If not 16. Ġifieri 12 qatt ma rajt, mela jekk mela bil-fors U jew 16 hemm differenza fil-classification. Ġifieri anki hemm problemi fil-classification.
Aħseb wara ċensura?
Aħseb wara mbagħad li taqta' linji. I mean niftakar, bl-emma li MADC kont għamilt il-review. Ok, għamilt review. U kellna xena fejn il-każ konna sitta biss libsin ta' monks. Ok? This is an adult show, ġifieri it should be 18, ta' ġifieri. And they were dressed in monks and they did this dance and what the hell is sultan and they became, I don't know, sexy dances or something like that. It was just a dance. It was completely banned. It came back with a big red cross across the whole thing. Okay?
Et fakkarni, per esempio, fil-striptease tal-istrina, per esempio. Zgulli saħet. Alexa said the television jiġi jiġi ċensurat.
My live programs le. Live le. Ma jiġi ċensurat.
Jissa jiġi ċensurat, jittitħollok il-polizija there and then. They fall, you know, they're gonna become a joke.
Tikunu lesti għalik, oh, ma.
It was quite sexy. I mean, really sexy. Was that censored? Because I thought that was quite
my portage. If it's classified as 18, I have no problems with it being like that. Fine, no problems. Classified as 18, give me the right to choose.
That's right.
Over 18,
I mean,
and I can go and
classification
see it,
is the only answer, really.
Yes.
You shouldn't change a script. You classify it,
yes,
and then it's up to the public to come and see it. After all, the vagina monologues was sold out. Why? Because it had the word vagina in it.
Well, it just sold out everywhere because it had the word vagina.
Yeah,
exactly. So what does that tell you?
Yeah, jiena naħseb però li biex diskussjoni ma, I mean, forsi ħafna nis għadu ħadd ma pronunċa ruħu fuq il-fatt li ma jaqbilx ma dak li qed jintqal u għadhom u ma nafux x'inhu ma l-opinjonijiet ta' ċensuri li għandhom kull dritt li jitkellmu meta jridu. Jekk jiddeċidu li ma jitkellmux huwa wkoll statement, naħseb. Jiena naħseb però li d-diskussjoni li ngħidu ċensura hija ħażina u li aħna m'aħniex tfal m'għandniex bżonn nagħmlu hawn għax dik hija fatt. Il-fatt huwa x'nistgħu nagħmlu biex lil dawn biex lil din dan il-poter jew din id-dritt li dawn in-nies iħossuhom fid-dover jew fid-dritt li jeżerċitaw nissaw inġelluhom li ma jkomplux jeżerċitaw. Dak huwa.
Jiena naħseb li hemm metodu wieħed biss fil-fatt. Għax inti tista' tgħid ejja nagħmlu appell, nagħmlu petizzjoni, morru għand il-membri parlamentari tagħna biex nipprovaw nbidlu l-liġi. Never happens. Il-postijiet fejn bidlu l-liġijiet taċ-ċensura sa fejn naf jien saret il-bidlu l-liġijiet meta kien hemm nies biżejjed gatz illi jagħmlu dak li xtaqgħu jagħmlu. Kissru l-liġi, għalmu kjas, ġew il-pulizija, għalqulhom il-produzzjoni, arrestawhom, ecc., ecc., il-imbagħad, finally, tant jisiru dawn l-affarijiet, il-imbagħad il-gvern jiddeċidi illi it's not worth this hassle, might as well change the law.
Però, I'm not begging the question, il-liġi, ma naħsibx li se tinbidel, għax il-liġi fuq classification titkellem.
Dik il-problema.
Diġà qegħdin fuq
jiena għamilt ġviri rezoluzzjoni li qed xi ħadd ibiddil li kelma full stop minn script jiena se nimjorah totalment. Ġifieri jiena dejjem sa nagħmel ir-rappreżentazzjoni tagħna se jkunu tal-kittib, tal-playwright. Irrespettivament x'jgħidu ċ-ċensuri. I'm saying it publicly, ġifieri. Niġi naqgħu nqum, I get up, I stand up and I fall down, niġi naqgħu nqum, okay? Jiena I will get whatever script if I want to put up a play. Nibata ċensura kemm għall-klassifikazzjoni u għall-klassifikazzjoni biss, però dik iskript se ssir. Anke jekk jibbanjawha, issir. Ħalli jiġu l-pulizija jgħalquni jagħmlu li jridu jibgħatu mit-teċċur il-ħabs. Not a problem għalija, ma jiena jekk għandi jekk nemmen il-produzzjoni għandha ssir, dik se ssir. Jekk għandi d-dati, jekk għandi teatru u jekk ikiċċu t-teatru nsippost fejn nagħmilha u nagħmel advertising campaign kbir biex jiġu n-nies jaraw u ngħid dik kienet band.
Jiena naħseb illi kif qed tgħid jentu u apparti minn hekk triq li għandna li mxuja li nirid ukoll hawn iċ-ċensura u l-ċensuri pubblikament. Jiġifieri hija sitwazzjoni ridikola u l-aħjar forma biex tattakka hija l-parodija. Jiġifieri dik hija s-satira.
Microphone, please.
Tantu veru li ċ-ċensuri li għawa għat jistħu jitkellmu, deġa għadin fit-triet tajba ġivi, tant kem għatni li kun għawa bħat tajba.
Jimni ċ-ċensur. Le, naħseb, kif għat jgħajt Karl, fl-ħar l-ħar s-satra l-parodija, ċetra, u ma kollha mezz importanti kif tista ta' proċedi ta' ċ-ċensura. Però l-għonet ta' klassifikazzjoni ma nafx eżatt fuqha, jiena għandi impressjoni li hija forma aktar arroganti ta' ċensura, ġifieri, ta' klassifikazzjoni. Però naħseb li fl-aħħar mill-aħħar jekk inti trid tella dram, trid tella biċċa xogħol li hija li hija tmur b'xi mod kontra liġijiet ta' ċensura, allura inti laqas hemm għalfejn di biss tkun satra jew parodija ta' ċensura fi anfisha. Għax l-iktar xenarju li nistgħu nimmaġinaw huwa li l-ħabs jintella b'nies li spiċċaw hemm ħabba li tellgħu drammi. Fl-aħħar mill-aħħar l-awtoritajiet turid jkollha ruħha weħda jiġifieri. Ma nafx jiġri jekk noħdu fl-estrem dal-argument, ma nafx fejn jista' jmur, ma nafx kemm jista' jitella produzzjoni artistika kemm il-darba sta titella li tirrepeti ruħha da' xenarju nistgħu nimmaġinaw.
Huwa interessanti li fi żmien ta' Hitler meta bdew iftakru li fi żmien ta' Hitler l-ewwel il-Ġermanja kienet soċjaldemokratika u kienu jittellaw plays għall-ħaddiema. U tellaw plejzi ġifiri ta' Piscator, ta' Brecht għal-ħaddiema. L-ewwel mod li dawn wafqu huwa li daħlet il-pulizija u wafqet il-performances. U naħseb li forsi għandna naslu għal dik l-isfida. L-importanti però hija meta persuna jkollha ta' kuraġġ biex ittella il-play anki jekk din il-play tiġi mwafqa li jkollha l-backing tal-pubbliku li jmur jara.
Biss però l-classification nixtieq li tkun sew. Jiena m'għelux forsi jista' ma' Raymond John konna minna play tal-passjoni u kienet rated 18 minħabba dan il-vers. Naħa ngħidu b'dasek ma jimpurtax. Meta minn fotta minn ma fottix tfotta. Fuq dik kienet rated 18. Ma naħsibx jiena li għandna, mbagħad qed tkun hemm l-estrem, niddu nogħdu attenti, tkun hemm classification. Ma naħsibx li fuq kelma
jew fuq sentenza. M'għandix problemi ta' classification. Anzi, suppost ikollna classification kif suppost. Però ta' sekk, full stop, it stops there.
U anke li l-kriterji ta' classification ikunu magħrufin.
Jiena naħseb li xi ħaġa li kulħadd qabeż hawn qed isemmu classification. U nista' nitkellem għall-firms li noħorġu għandna KRS. Aħna, il-films, kolla jġu morijal il-bord ta' ċensura, etu għom classification, għat ma kena problemi, niddiskutu maħħom naqblu, ġili ma naqblux, pero ġili kollom raġunuma, ġili ma jkollom raġunana, pero għat ma kena problemi fuq ċizmu. Pero li għat ma semmaw, li Malta għaw ċensura biz fuq il-video, biex video jaddi u ma jaddix. Maħx classification, ma teżistix fuq il-video.
That's very interesting.
Malta, il-videos ikollhom classifications ta' barra. U deħat ma semmi għaw. U mux għaw ma ndaħlux il-bord ta' ċensura, għax il-bord ta' ċensura mandux jaqsa. Mal-video.
Il-videos, min jikkas, min jarom.
Il-videos jiċċensura għu mid-dwana ħalluqa. Jo l-posta.
Ġifieri dawn huma kompetenti.
Ma għandux x'aqs ma wiegħux. Batniha fuq il-bord ta' ċensura.
Le, fi fatt aħna semmejna wkoll il-PBS pereżempju. E naħseb għandek punt validu li hemm ċensuri oħra. I mean il-Malta post naħseb hija kompetenti ħafna bħala bord ta' ċensura wkoll. Qas li trama jistgħu jaslu għasab wara jaraw video.
I mean barra kemm l-Ingilterra u kemm l-Amerika il-bord ta' ċensura mhuwiex appuntjat mill-istat. L-Ingilterra huwa a limited company, il-bord ta' ċensura. U huwa format minn teachers, the industry u parents. L-Amerika, il-bord ta' ċensura, mhux bord, l-MPAA, il-Motion Picture American Association, il-producers, li kien mal-exhibitors, joħorġu classifications. U jekk iridu, jiġifieri m'hemmx mhux bil-liġi, exhibitor jista' jdaħħal. Però ħolquha huma ħarqetha l-industrija xija classification hija importanti biex tigwida lill-parents u lill-kulħadd jekk irid ċara film ta' ċerta klassifikazzjoni u leha. Jiġifieri classification hija importanti.
Ġvinti qed tgħid li żgur hija importanti, però inti qed tgħid li meta jidħol video għal Malta ikun hemm xi ħadd il-posta jiftaħa jara.
Jaħduwa
jara.
Ma jaqsux il-ċensura biex imorru minn għalija. Jaddua l-bord ta' ċensura, le?
Le, m'hemmx bord ta' ċensura, ma jarax videos.
Però ġili ma daħlux videos.
Isma, l-Ingilterra.
Żommu mill-posta.
Lista ngħidlek l-Ingilterra huma aktar stretti fuq il-videos milli fuq il-theatrical films. Għax l-Ingilterra ċensuri jirraġunaw lill-video id-dar. Jista jara ħafna nis, vera s-sinema wa kontrol.
U jammen sens, jammen sens.
Ġifri li kultan, zrammu.
Il-klassifikazzjoni, per eżempju, ta' film, meta jkun fis-sinema għandu classification mod. Meta jkun għal-video jew DVD, kollu classification.
Bil-kwaz, xe għandek classifications. Il-ċensura Angliża għandek, per eżempju, ċensura Angliża għandek il-U, għandek PG, 12A, 15 u 18. Issa mat għanna 4 classifications. Għandak il-U, PG, 12.
U 16 u
18.
16 u 18, 5. Għandak. Imma hemm differenza li jien aħna noħorġu film. U ċensuri quite rightly it-oħor classification li supposti tuħ. 16. Alright? U barra jista u kun qiegħed fuq il-monti 15 classification fuq.
Naħseb li hu importanti, però li nerġgħu niġu għas-suġġett tat-teatru, għax hawnhekk l-iktar li qed niddiskutu hija ċensura fit-teatru. Jiena neqbad tal-opinjoni, però li ċensura fit-teatru se ċertu punt turi li teatru jbeżza għaliex hemm preżenza fiżika ta' persuna li l-att li tagħmel sa tagħmlu dak il-ħin u din pubbliku li qed jara dak il-ħin. U allura hemm ċertu qawwa, m'hemmx trasposizzjoni bil-film, m'hemmx screen, m'hemmx xejn li jisseparak mill-persuna fiżika, u għalhekk sa ċertu punt nistgħu ngħidu li forsi l-att fiżiku huwa iktar nistgħu ngħidu jibżgħu iktar minnu milli forsi tape għaliex hemm m'hemmx dik l-element dirett ta' azzjoni li qed issir u azzjoni li qed tiġi riċevuta fl-istess ħin u plus preżenza reali.
Aha, fik għandek raġun, però allura?
Allura jiena ngħid li dan l-att għandu jkompli jsir, jekk persuna jew persuni jekk huwa klassifikat mod korrett, ċewe jekk fejna fina xena ta' Asan diħdija jiġifiri, per eżempju, xena tal-masturbazzjoni tal-Arches of, the Duchess of Malfi, jien ma konċ inkun irrid li tifel ta' 12 sena jara, jiena allura dak il-ħin naċċetta li għandu jkun 18. Imma lek inti kapaċi tivvota għal min sa jgvernak, inti kapaċi tiddeċidi jekk trid tara ma trid tara, jekk dak ix-xena dak il-ħin ma toġbox, għandek kull dritt tqum u titlaq. M'għandekx dritt waqaf lili mill-li noqgħod. Okej.
Nistilek xi ħaġa fuq għalfejn ċensura tagħmel tibbenja ċertu scripts. Però mbagħad tikkwalifika ċertu place, you PG wieħed. Però mbagħad ma toqgħodx attenta fuq posters. Ħafna drabi joħorġu posters li ma jkollhomx l-età fuqhom u mbagħad tkun biex tixtri biljett u fuq il-biljett ikollok l-età wara li tixtrih. Jiġifieri l-ewwel joħorġu klassifikazzjoni. U ma jiffollowjawx. Mhux kollha taġifieri hemm ċertu wħud li kien hemm, pereżempju klosi waħda minnhom kellha. Però ħafna minnhom ma jkollhomx. Jiġifieri follow-up tajjeb ħafna.
Dik hija n-nuqqas min-naħa tal-producer li meta jagħmel il-poster għandu dover li jkteb x'imkien fil-poster. Li jekk hemm ifhimni naħseb li m'hemmx għalfejn tgħid li hu, però jekk għandek xi ħaġa over you, jiġifieri suppost tgħidha.
Però mbagħad iċ-ċensura tara ħafna affarijiet ikbar forsi li ftit jiġu u dawn l-affett li huma qegħdin fil-ħafna ma nafx li qed tikkażaq sejk.
Hemm xi kummenti oħra?
Hemm xi ħadd hemm wara.
Minn wara l-kolonna noħroġ. Tew Chris l-ewwel.
Jien kursita waħda xi sentejlu t-tella
performance ġo St. James ta' Polly Marsh u ħareġ raġel Arwin on stage. X'għamlet iċ-ċensura fis-sens hekk in-nudità hija projbita fit-Teatru Malti. X'sar? Ma nafx.
Jekk ma kienx fl-iskript ma kienx jafu biha.
Yeah, I think it was a devised script anyway. Safina fin dik dik il it's his own script, it's a devised script. Asem script, nafse.
Ma nafx sar.
Safina writer, nasem mem script fi għadik. Ta' poli zgur man di script, o xira tamela.
Ġifiri, ġifiri, hemm loophole li.
Eħe, infatti aħna bdejna b'dak il.
Li ridikola, dik.
Aħna bdejna b'dik il-premessa. Il-borta ċensura, jiċ-ċensura l-script. Issa. Jekk fl-iskript m'hemmx li ħira x'attur Arwin, ma jistax iċċensurawha fejn jafu daw.
Idealment ikun jistgħu jaqrawlna moħħna ħalli jaraw se jagħmel attur.
Fil-fatt
madhom ma waslux sew.
Jiġifieri la mhuwiex qed jieħdu passi speċi fuq in-nudità. Mala ma jtiswa nibqgħu għaddejjin biegħu.
Why not, eh?
Le biex norbot ma li qed tgħidu, fil-fatt fil-każ tagħna tal-għate ħafna drabi meta nagħtu script, ir-raġuni tkun like 16 or 18 għax jgħidulna min jafx ħadd għamlu bl-script. So for us, that's saying a lot li veru at the end of the day jiċċensuraw l-script. Ma fi każ tagħna dejjem classification kull xorta ma tajna script u tqaxturna l-kliem. Probably għax jafru xorta waħda ħnejduhom, no matter what. But still they give a classification, but they never kemm għal xi script wieħed eħe kienu neħħew xi kliem li huma ċorta minnihom, insomma. Ġifieri tarrestawna li nies, but still dejjem always on the text and the excuses min jaf x'ħad tagħmlu bih.
Però ġifieri again nirrepeti ma nafx għadhomx l-effett bħal qabel. Qabel għall-inqas it-Teatru Manwel kien jirriserva l-posti taċ-ċensuri. Ma naħsibx li jirriservhom għal xejn.
Ma tinsiex li MITP għandu ħafna
computer.
Jiġifieri jekk jiena qed nirriserva postijiet speċifikament għaċ-ċensuri, naħseb li mhux qed nirriservhom għal xejn. Ġifieri daw min qed jagħmel il-politika qiegħed jippretendi li daw ħajiġu u jekk se jkun hemm xi ħaġa li tmur kontra l-idea tagħhom iwaqfu l-performance.
Jiena nagħmel suġġeriment li s-sitijiet taċ-ċensuri jkunu fuq
il-park.
Jiena nagħmel suġġeriment li s-sitijiet taċ-ċensuri jkunu fuq il-park ħa jistgħu jwaqfu l-play dak il-ħin.
Le jwaqqaf ilek l-għala.
Ma
naħsibx li s-sitijiet qafdu ma nafx qatt ma saret hawnhekk però.
Anyway,
jiena naħseb at the end of the day is just a formality. Personalment, I see censorship as just li l-gvern għandu skuża biex jgħid għandi mezz ta' kontroll. Ma naħsibx li at the end of the day ħafna nies twaffqu. Lif dak li ġara, lif dak li ġara fil-passat. Minn ħadani jiena, personalment, ma naħsibx il-port ta' censorship darba ħajwaqqaf li milli nagħmel dak li rid nagħmel u ngħid dak li rid ngħid.
Però li qed tgħid int, jiena għalhekk nibqa' nsostni li l-kwistjoni kollha hija l-Knisja Kattolika. Għax il-gvern, issa billi di għarat is-salib da xtilla fil-gvern, u xreba fil-gvern, xej. Għal-gvern, kien statement għal-Knisja. Il-Knisja l-problema.
Manuel, fej tara l-Knisja Kattolika, ta' għamel xie tip ta' moviment in-forza xaħġa, fl-ħar mill-ħar huwa l-idejat li ħarġu minn hemmhekk, jiġifieri. Jiġifieri il-moralità.
Ma fimtekx.
Il-moralità li jassor bejna mill-Knisja.
Iva, dak l-ħar mill-ħar. Għalhekk li kieku kellha tisparixxi l-Knisja, ma tibqax, ma jibqax naħseb jien.
Manuel, jiena naħseb li inti qed tmur beyond what is possible. Go.
Naħseb li l-gvern huwa kontent li l-Knisja għandha daqshekk influenza, biss qiegħed jippuxxja biex tidħol il-klawżola fil-Kostituzzjoni l-ġdida tal-Unjoni Ewropea, ġifieri. Naħseb li il-gvern irida din il-ħaġa li il-Knisja jkollha daqshekk influenza.
Però
jippromovija din il-ħaġa naħseb.
Jakom da l-gvern.
Mhux se jipprova jagħmel xi ħaġa biex ineħħi din l-influenza Kattolika.
Jiena nixtieq ngħid li qegħdin kważi fit-tmiem ta' din id-diskussjoni, però jekk hawn xi ħadd li jixtieq jgħid xi ħaġa oħra, għandkom.
Jiena nixtieq ngħid naqbel ma' li kienet jgħid Toni, li jekk in-nies illi tipproduċu xogħlijiet teatrali jew drammi mill-esperjenza vera reali, qatt ma nser tajtu li hemm jiġi waqqafkom
ċensura, ġifieri. Allura qed nifhem li dawk ċensuri bħal l-forza tal-VAT pereżempju jiġu jaħsdek għax ma jsibek ma ħadx ir-resit. Qed nifhem tajjeb jew qed nifhem ħażin.
Ibek suppost jista' jagħmel.
Jiġi fil-verità ma ġrawx ħafna każi fejn.
Ma jwaqafilek il-ġurnata ta' wara.
Però jien ma nafx każi li ġraw jiġifieri.
Li waqfu? Le xej. Le.
Jew leħew leħ. Ġeluhom inneħux ċertu xejn.
Ma ħsibx li għandu jkollna passjoni kbira fuq
dis-sens. Ġeluhom inneħħu ċertu xejn li ġrat mela le. Anke f'daċ somma l-film.
Le ma fil-productions lokali jien sa fejn ha fin qatt ma ġrat.
Forse xi produzzjoni lokali ma
wasilx. Ula ma ħarġitx.
Għax xi hemm awtoċensura.
Jien nixtieq li wara dan il-meeting, I hope that people have listened. And I hope it will get somewhere. Classify anything, but do not cut the script. That's what I wish.
Not only classify anything, but do not cut the script. Classify anything, but do not intervene and allow people to make their own decisions as to what they want to watch and what they don't want
After
to watch.
After all, this is supposed to be a free country. And sometimes I feel I'm living in a communist country.
Okay, is there any other comment? Yes?
Just for correctness' sake, because it's something that I went over before during the legal aspect, it is also mentioned in the law that the theater reserves these two spaces. Okay, so I'm afraid that I went over that I shouldn't have, but you came up with it, and just for the sake of correctness, I have a question. However,
well, it's good to know that there are two people among a whole series of people who have privileged seating at the Manuel Free, who can watch any performance on the pretext that they can come and censor.
With every theatre?
Well, the law says that in every theatre there should be...
Because the Manuel, in the old days with the big charts, they actually had two seats in the aisle. It says censor seats. Mm-hmm. But I don't think I noticed it in St. James or at the Mediterranean Conference.
Well, it says that in spaces of performances or where stage
can,
productions,
they can have the
right
to go there and say you have to give me a seat.
And then you have to give them two seats.
And it actually says like how many seats they can take and so on, and that they are obviously given a pass, and that this pass cannot be given to another person to go and watch the performance in their stead, and sorry.
Partner, pray it for.
Il shame, why not?
Il partner.
I don't know. But, okay. However...
Just before you go, this is a very good discussion. I liked it very much, and if I have the time, I'll come again. But it would be very interesting for you to organize another meeting regarding contracts and theaters. And one subject would be very interesting for me is why does a theater take so many boxes and seats when you contract the building and the best seats are taken away from you and you don't see a penny of it?
Yeah, okay. We will. I nixtieq ngħidilkom biss li il-session li miss ta' Theater Traffic hija session ta' improvisation. U ma nafx id-data għax insejta. 7th sassir hawnhekk, Sunday 7th December għandna Theatre Traffic Jams the Arts. Diġà kellna l-ewwel Theatre Traffic Jams the Arts li sar li ma jtifjax ma setax isir hawn fejn kellna Zeffina, mużiċisti u atturi li ħadmu flimkien. Mbagħad sa jkollna discussion darba fuq applikazzjonijiet ta' teatru, jiġifieri teatru u terapija. U sa jkollna li hija settur li huwa veru in embryo Malta u naħseb li hemm skop li jinbena ħafna. I mean, għaw nis li hu issa huma qualified drama therapists, qualified music therapists, qualified art therapists u qualified dance therapists. U l-istatut tagħhom ma tantx huwa ċert u ma tantx hemm nis li jafu b'din il-forma ta' terapija li wara kollox hija forma ta' terapija li wieħed jitallema l-università li jrid iġib diploma fiha li jagħmel 3 snin studju fuqha u li hija l-Ingilterra hemm actually the British British Association of Drama Therapists li hija parti ukoll mill-Medical Association, jiġifieri, u dina se tkun on the 11th, no, 18th December, right, on the 18th December. After that, we hope to be able to drink a warm Christmas punch with everybody.
I just want to thank our guests tonight and all of you who have attended and have intervened. I would like to thank the Theatre Traffic Organization team, okay, with Arthur and Natalie on research and material preparation, with Dorothy and Dawn, even though she's not here, for the space preparation, with Patrick and also Louise. And who else? I don't want to forget anybody. I want also to thank Natalie Barbuto, who's not here, who took care of PR and press releases. So there's a whole team I want to thank. I want to thank Annalise as well for helping with the translations, and Dr. Vicky and Cremona. I want to thank everybody for organizing this. Thank you.
Okay, thank you.